أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. มีเรื่องอะไรที่ค้างอยู่ครับถูกแก้สัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วก็ตามรูปแบบนะครับก็จะมีนอซิฮัตช่วงหนึ่งช่วง10นาที15นาทีแล้วก็มีใครจะ จะถามหรือจะอยากได้ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ให้เรียนถามก่อนอื่นก็สิ่งที่เราต้องการมีข้อตักเตือนอยู่สม่ำเสมอนะครับคือการที่เราจะมีจิตสำนึกมีการระลึกนึกถึงวันอาคิเราะห์หรือวันกิยามะห์ซึ่งจะเป็นประเด็นสำคัญมากนะครับในการที่จะฟื้นฟูเรื่องราวของศาสนาในจิตใจของเราคนผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยมักจะลืมวันกิยามะห์วันอาคิเราะห์จึงทำให้สภาพชีวิตของเขาห่างจากความเป็นจริงที่เราเรียกกันว่าหลงดุนยาเนี่ยเนื่องจากว่าไม่นึกถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการที่จะใช้ชีวิตในโลกใบนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เตือนประชาชาติให้ไปเยี่ยมกุโบให้เยี่ยมกุโบเพื่อจะได้เรานั้นไปนึกถึงอาคิเราะห์فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة وكان جن يم قبور فتدي رلت من آخرة قصد وطان رلت من آخرة من دنوان قيامة من رين تي توني سمام سمر يحيلين ديكي تكام تجم وان يم جمي لعي رين تي جتم هي مسلم من لهم آخرةเรื่องความสนุกสนานความบันเทิงกิจกรรมการทำธุรกิจทำมาหากินเรื่องอาชีพเรื่องการท่องเที่ยวเรื่อง แม้กระทั่งเรื่องการศึกษาความรู้ก็ย่อมจะทำให้มุสลิมนั้นลืมอาคิเราะห์ไปหน่อยการที่จะเตือนอาคิเราะห์นี่นะครับก็จะมีหลายวิถีทางหนึ่งในหลายวิธีนั้นก็คือการที่จะอ่านอัลกุรอานโดยมีนิยตมีเจตนารมณ์ให้ระลึกถึงอาคิเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครที่อยากจะมองถึงอาคิเราะห์เปรียบเสมือนใช้ดวงตามองสดๆก็จงอ่านอิดัชชัมซุกุวิรัตวะอิดัสซะมาอุฟาตระเป็นสองซูเราะห์ที่จะอธิบายหรือเหมือนกับว่าฉายภาพแห่งวันกิยามะห์ให้เรามองเห็นชัดๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มักจะนำเรื่องของนรกของสวรรค์มาพูดกับซอฮาบะห์อยู่ตลอดไม่มีครั้งหนึ่งที่ท่านนบีนั่งพูดคุยกับซอฮาบะห์เว้นแต่ต้องมีเรื่องอาคิเราะห์แทรกเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆด้วยเพื่อมิให้ผู้ศรัทธานั้นลืมสิ่งเหล่านี้หน้าที่ของเรานะครับในการที่จะให้เรื่องนี้มีอยู่ก็คือการที่จะอ่านอัลกุรอานแสวงหาความรู้ความหมายของอัลกุรอานแต่ที่น่าเสียใจว่าในบรรดาหนังสือตำรับตำราของภาษาไทย น้อยมากนะครับที่จะเจอที่จะพบหรือเจอหนังสือเกี่ยวกับอาคิเราะห์เกี่ยวกับวันกิยามะห์จะมีบ้างนะครับแต่ไม่ค่อยมีมากนักที่จะทำให้ผู้อ่านนั้นสามารถค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดจึงต้องใช้มานะการขยันในการค้นคว้า ข้อมูลจากความหมายอัลกุรอานโดยภาษาไทยก็จะมีแน่นอนถ้าเราเข้าไปอ่านความหมายอัลกุรอานมีมากมายอีกวิธีหนึ่งนะครับในการที่จะ ระลึกถึงวันกิยามะห์นั่นก็คือเยี่ยมกุบูรนะครับทั้งที่บอกไว้ข้างต้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้เราไปเยี่ยมกุบูรเพื่อจะได้ระลึกถึงวันกิยามะห์เพราะท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเคยบอกว่ากุบูรหรือหลุมศพนั้นเป็นสถานีแรกหรือเป็นสถานที่แรกนะครับสู่วันกิยามะห์ใครที่รอดได้หมายถึงว่าพ้นจากความทุกข์จากความทรมานจากการทรมานในหลุมศพนั้นก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าจะรอดในวันกิยามะห์และอีกวิธีหนึ่งที่สามนะครับในการที่จะให้เราระลึกถึงวันกิยามะห์ก็คือฟังการบรรยายศาสนธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้การบรรยายศาสนธรรมที่ทำให้เรานั้นมีการผูกพันกับวันกิยามะห์จะเป็นการ บรรยายสดๆหรือเป็นการบรรยายทางวิทยุหรือทางเทปก็ตามนะครับให้มาฟังเรื่อยๆบ่อยๆเพื่อจะได้ไม่ลืมนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการรู้จักให้มีความสัมพันธ์มีเพื่อนสนิทมิตรสหายที่มีข้อมูลหรือมีพื้นฐานที่จะเตือนกันในเรื่องนี้นะครับเมื่อเจอกันแล้วเมื่อมีโอกาสนั่งคุยกันก็คุยกันพูดกันในเรื่องวันกิยามะห์นะครับขอตักเตือนที่ย่อมจะได้ยินจากเพื่อนฝูงที่เป็นผู้ศรัทธาก็คือการเตือนในวันกิยามะห์ให้ยำเกรงอัลลอฮ์ให้ยำเกรงวันกิยามะห์ให้กลัวสถานการณ์ของวันกิยามะห์นั่นเป็นต้นในกุฏิทีนึงในการที่จะทำให้เราเนี่ยระลึกถึงวันกิยามะห์ซึ่งเป็นวิธีทางที่บรรดาซะลาฟุศอลิฮ์ได้แนะนำนะครับก็คือผูกพันทุกเรื่องที่เราประสบในโลกนี้กับวันกิยามะห์หมายถึงสถานการณ์อะไรที่เราประสบเช่นแดดร้อนอันนี้ก็ผูกพันกับความร้อนในวันกิยามะห์เราเข้าห้องแอร์เย็นก็นึกถึงความเย็นถึงร่มเย็นในสวนสวรรค์เข้าสวนเห็นต้นไม้เห็นผลไม้เห็นดอกไม้หลายสีก็นึกถึงสวรรค์นะครับได้กินรับประทานอาหารอร่อยก็นึกถึงอาหารอร่อยในสวรรค์นะฮะเข้าไปเห็นคนป่วยในโรงพยาบาลก็นึกถึงคนป่วยในนรกนะครับเห็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์นะครับก็ผูกพันกับบนเตียงนะยืนคอยรอรถเมล์เนี่ยก็นึกถึงตอนยืนวันเตียมะนะเวลาเห็นคนเบียดกันแน่นกันที่ไหนเนี่ยก็นึกถึงวันเตียมะเหล่านี้เป็นต้น ก็จะทำให้เราไม่ลืมนะครับไม่ลืมวันเตียมะสภาพแห่งวันปรโลกนั้นต้องอยู่ในสมองอยู่ในจิตสำนึกนะอยู่ในจิตสำนึกตลอดไปและสิ่งสำคัญนะครับที่จะเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายที่จะทำให้เรามีผลในการรำลึกถึงวันกิยามะห์นั่นก็คือผลแห่งการมีจิตสำนึกคือพฤติกรรมที่มันจะเกิดขึ้น จากการที่เราระลึกถึงวันเกียมานะพฤติกรรมการพูดมารยาทต่างๆนั้นย่อมจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราคนที่ระลึกถึงวันเกียมานี่ก็ต้องระวังตัวนะครับในกิจกรรมต่างๆแม้กระทั่งบทบาทในชีวิตของเขานะครับก็จะมีกรอบจะมีกรอบนะครับถ้าเป็นคนที่กลัววันเกียมาจริงๆนะครับจะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นนักเรียนเป็นครูเป็นผู้นำสังคมคนที่ระลึกถึงวันเกียมาเนี่ยก็ย่อมจะมีการคิดบัญชีมีการ ระวังตัวนะอันนี้ก็ขอฝากไว้เพื่อเป็นข้อเตือนนะครับให้พวกเรานั้นมีการรำลึกถึงวันเกียมาถึงวันอาคิเราะห์นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำตัวท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างในเรื่องเหล่านี้นะครับก็ในทุกครั้งที่ท่านนบีจะเตือนบรรดาซอฮาบะห์จะเตือนประชาชาติก็จะแสดงถึงความยำเกรงของท่านท่านจะร้องไห้ท่านจะมีอาการด้านจิตใจแสดงถึงความเศร้าความที่ท่านไม่สบายใจนะครับในสถานการณ์อันยากลำบากของวันกิยามะห์แต่เนี่ยแม้กระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นชาวสวรรค์แน่นอนแล้วท่านก็ยังกลัวสถานการณ์ของวันกิยามะห์อันเป็นเรื่องที่ต้องทำให้เรานั้นมองถึงตัวเราเองว่าเราควรที่จะทำตัวอย่างไรนะครับในวันกิยามะห์เพื่อจะได้พ้นจากความทุกข์ความยากลำบากการทรมานการที่จะพ้นจากวันเกียมะห์นั้นก็จะมี เรื่องราวมากมายนะครับที่น่าพูดคุยนะแต่แน่นอนมีสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแจ้งไว้นั่นก็คือคนที่ยำเกรงหวาดกลัววันเกียมะห์นะครับวันเกียมะห์ก็จะไม่กลัวเพราะท่านนบีได้บอกไว้ว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะไม่ให้เบาของพระองค์นั้นกลัวสองครั้งและจะไม่ให้เบาของพระองค์นั้นมีความปลอดภัยสองครั้งคนที่กลัวยำเกรงวันกิยามะห์ขณะที่อยู่ในโลกนี้ก็วันกิยามะห์จะรับความปลอดภัยและคนที่อยู่ในโลกดุนยานี้แต่รู้สึกปลอดภัยจากวันกิยามะห์เขาก็จะไม่รู้สึกปลอดภัยในวันกิยามะห์นะครับแต่ก็ขอให้เรา อย่างน้อยนี่จะมีจิตสำนึกมีความรู้สึกในความไม่ปลอดภัยวันกิยามะห์เพราะบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายคำพูดของเขาในวันกิยามะห์ที่จะยืนยันกับมนุษยชาติทั้งหลายคืออัลลอฮุมะซัลลิมซัลลิมโออัลลอฮ์ขอให้เราปลอดภัยเถิดนะนี่ขนาดนบีและรอซูลเนี่ยจะขอให้พวกเขานั้นพ้นจากความทุกข์ความลำบากการลงโทษโอ้อัลลอฮ์ขอให้เราปลอดภัยเถิดนะเราก็ต้องขอจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบความปลอดภัยประสบความสันติครับในสถานการณ์แห่งวันกิยามะห์ครับก็ขอฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพียงเท่านี้นะครับเรื่องต่อไปที่จะมาพูดคุยกันเคยมีเรื่องอะไรที่ค้างมีไหมครับเรื่องอะไรนะให้ประวัตินบีนี่มันกว้างเจาะได้ไหมเจาะให้มันลึกหน่อยจะให้เล่าประวัตินบีเหรอมันคงเวลาไม่พอหรือจะประวัติโดยสรุปเรียกไงไม่เข้าใจสงครามโคเสดนี่ก็โอเคพอที่จะสรุปได้แต่ประวัตินบีเนี่ยดูซะจะให้พูดเรื่องอะไรจะให้สรุปอ่ะจะให้สรุปประวัตินบีหรือจ จะให้สรุปประวัตินบีแล้วทีหลังอ่ะประวัตินบียังไงอ่ะประวัตินบีที่น่าสนใจสงครามครูเสดก่อนละกันสงครามครูเสดสงครามครูเสดนะครับเป็นสงครามยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในดินแดนตะวันออกกลางสืบเนื่องจากเบื้องหลังของสงครามครูเสดเบื้องหลังของสงครามครูเสดนั้นต้องเล่านิดหนึ่งเพื่อจะได้เป็นข้อมูลที่จะปรับความเข้าใจบางประการนะครับที่จริงเนี่ยการปะทะหรือการ ประเชิญระหว่างวัฒนธรรมอัลอิสลามหรือประชาชาติอิสลามกับประชาชาติตะวันตก เป็นเรื่องที่เก่าแก่เริ่มตั้งแต่เหตุการณ์การพิชิตเมืองต่างๆซึ่งประเทศโรมันขณะนั้นถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจที่กำลังครองประเทศหลายประเทศที่อยู่บริเวณเกาะอารับเมื่อปีที่9ฮิจเราะห์ศักราชนะครับทางอาณาจักรโรมันได้เตรียมกองทัพเพื่อจะได้บุกรุกเกาะอาหรับยึดครองบางประเทศที่อยู่ตามชายแดนระหว่างเกาะอาหรับและประเทศเมืองชามก็มีกำลังทัพที่ถูกเตรียมจะได้เข้ามาสู่เมืองมะดีนะห์เมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินเรื่องเหล่านี้ก็เลยเตรียมกองทัพจากบรรดาซอฮาบะห์ประมาณ 40,000 ท่านออกจากเมืองมะดีนะห์ขึ้นไปสู่เมืองตะบูกเพื่อจะได้ซึ่งเมืองตะบูกขนาดก็ถือว่าเป็นชายแดนระหว่างเป็นพรมแดนระหว่างเมืองชามกับเกาะอาหรับเพื่อจะได้ ต่อต้านกำลังทัพของพวกโรมันแต่พวกโรมันเมื่อได้ยินว่าท่านนบีเตรียมกำลังทัพจำนวนมหาศาลขนาดนี้เขาก็เลยกลับไม่ยอมที่จะสู้นะครับหลังสงครามท่านนบีก็กลับจากตะบูกนะครับจากเมืองมะดีนะห์โดยไม่มีการปะทะนะและในปีที่11อันนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติเบื้องต้นนะครับในการที่จะมีการเผชิญระหว่างประชาชาติอิสลามกับประชาชาติคริสต์ในปีที่11ฮิจเราะห์ศักราชก่อนที่ท่านนบีเสียชีวิตเลยนะครับก็มีข่าวข้อมูลว่าทางพวกโรมันก็กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ามาปะทะกับมุสลิมท่านนบีก็เตรียมกำลังทัพและให้ผู้นำของกำลังทัพนี่คืออุซามะห์อิบนุซัยด์อายุของท่านเนี่ย17ปีก่อนที่กองทัพเนี่ยจะออกจากเมืองมะดีนะห์ก็ท่านนบีเสียชีวิตไปท่านอบูบักรก็ได้ดำเนินการตามคำบัญชาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สั่งให้กำลังทัพนี่ออกตามคำบัญชาของท่านนบีโดยมีผู้นำมีแม่ทัพคืออุซามะห์อิบนุซัยด์กองทัพของอุซามะห์อิบนุซัยด์ก็ไม่ได้ปะทะรุนแรงมากนักนะครับไปเผชิญนิดหน่อยกับบางกลุ่มของพวกโรมันและกลับมายังเมืองมะดีนะห์และไม่มีอะไรเสียหายมากนะ ถ้าเมื่อถึงปีที่18ฮิจเราะห์ศักราชนะครับในยุคคิลาฟะห์ของท่านอุมัรอิบนุลคอฏอบก็ได้ส่งกำลังทัพโดยมีแม่ทัพผู้นำซึ่งอัมรุบนุลอาสไปพิชิต2เมืองคือเมืองชามและเมืองอียิปต์ทั้ง2เมือง นะครับก็เป็นเมืองของชาวคริสต์เพราะอาณาจักรโรมันตอนนั้นก็ยึดครอง2เมืองนี้เป็นระยะเวลานานพอสมควรประเทศชามประเทศอียิปต์ก็เป็นชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์เมื่อไปพิชิตแล้วชาวคริสต์ที่อยู่ในเมืองนั้นก็ยอมอยู่ในสภาพดั้งเดิมหมายถึงว่าในศาสนาเดิมของเขาบางส่วนเข้าอิสลามบางส่วนก็ไม่เข้าครับอันนี้ก็เป็น การปะทะครั้งแรกนะครับที่รุนแรงเพราะสงครามอาลียาร์มุกที่เกิดขึ้นในเมืองชามระหว่างมุสลิมีนโดยผู้นำเป็นคอลิดอิบนุลวะลิดและชาวคริสต์โดยผู้นำเนี่ยเป็นฮิรักลเป็นกษัตริย์เองนะครับแล้วก็ผลการต่อสู้ก็คือชัยชนะของมุสลิมพวกคริสต์เนี่ยก็กลับยกกำลังทัพของเขาไปอยู่ที่เมืองหลวงของอาณาจักรโรมันในยุคนั้นที่คอนสแตนตินีเนียนะครับตอนนั้นมีความขัดแย้งที่รุนแรงมากเกิดขึ้นระหว่างนิกายออร์โธดอกซ์โดยผู้นำของอาณาจักรโรมันกษัตริย์โรมันนั้นก็ยึดในนิกายออร์โธดอกซ์อยู่ที่เมืองคอนสแตนตินีเนียและก็ผู้นำของนิกายคาทอลิกโปรตุสตันเนี่ยยังไม่เกิดมาไม่เกิดขึ้นเลยคาทอลิกที่อยู่ในประเทศโรมนะครับก็มีความขัดแย้งมากมายความขัดแย้งของเขาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องหลักศรัทธาหลักอะกีดะห์ความเชื่อของเขาต่อพระเยซูท่านนบีอีสานั้นเป็นพระเจ้าหรือเป็นส่วนผสมระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์หรืออะไรเงี้ยเป็นข้อขัดแย้งของเขาเขาก็แตกแยกกันเองอะนะการพิชิตเมืองของพวกชาวคริสต์เนี่ยมันก็ขยายตัวสำหรับมุสลิมเนี่ยขยายตัวมากมายจนกระทั่งดินแดนของ ดินแดนของชาวคริสต์นั้น อยู่ในสภาพที่ยากลำบากมากเนื่องจากว่าทุกช่วงก็จะมีการปะทะมีการบุกรุกเพื่อจะได้พิชิตเมืองของเขาโดยเฉพาะในละแวกพรมแดนระหว่างประเทศตุรกีนะครับกับประเทศเมืองชามเพราะตุรกีตอนนั้นก็ยังเป็นดินแดนของอาณาจักรโรมันนะครับแต่สำหรับตะวันตกเนี่ยก็คือยุโรปก็ไม่เคยมีการปะทะไม่มีการเผชิญตรงไปตรงมานี่นะครับก็สืบเนื่องจากว่า ห่างจากดินแดนของอาหรับแล้วก็ตะก่อนนู้นในว่ากีโรปหรือประเทศยุโรปนั้นไม่มีสามัคคีจึงเป็นดินแดนที่มีหลายอาณาจักรทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดและไม่มีโอกาสที่จะรวมตัวจะได้เผชิญกับชาวมุสลิมนะครับ แต่มีครั้งแรกที่ทางชาวตะวันตกเนี่ยคือละแวกยุโรปเนี่ยมีการปะทะกับมุสลิมรวมตัวกันได้โดยนิกายคาทอลิกนะครับก็คือในศตวรรษที่9ฮิจเราะห์ศักราชที่พวกคาทอลิกรวมตัวกันโดยกษัตริย์ของสเปนนะครับโดยมีผู้นำที่ดังชื่ออิซาเบลล่านะครับก็ได้รวมกำลังทัพไปยึดครองไปบุกรุกเมืองสเปนอันดาลุสที่ชาวมุสลิมเนี่ยได้ยึดครองเป็นร้อยปีและขับไล่ชาวมุสลิมจากอันดาลุสโดยตลอดเลยเมื่อครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับชาวคริสต์ที่อยู่ละแวกยุโรปเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแข็งแรงแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละแวกประเทศตุรกีนะครับ ซึ่งมีอาณาจักรหนึ่งเรียกว่าอาณาจักรอัสซะลาจิกะซึ่งเป็นอาณาจักรที่เกิดขึ้นในดินแดนระหว่างเมืองบักแดดและตุรกีสายตระกูลของอาณาจักรนี้เนี่ยเป็นชาวตุรกีทั้งสิ้นชาวตุรกีที่เข้าศาสนาอิสลามและมีกษัตริย์องค์หนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นมุสลิมนะครับมีบทบาทในการป้องกันดินแดนมุสลิมจากการบุกรุกของชาวคริสต์ที่มาจากประเทศโรมันคนนี้ชื่อ อัลบุดดีนอัรซะลานอัลบุดดีนอัรซะลานได้ปะทะกับกองทัพของโรมันครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่เพราะชาวโรมันเนี่ยได้รวมตัวกันมากกว่า 200,000 คนเพื่อจะได้ยึดครองประเทศหรือดินแดนของชาวมุสลิมในละแวกนั้นแต่อัลบุดดีนอัรซะลานที่ไปเผชิญกับ 200,000 ด้วยกำลังทัพจำนวน 12,000 คนสามารถรับชัยชนะแล้วก็อาณาจักรโรมันถือว่าได้รับการรับความยากลำบากนะครับมากที่สุดในประวัติของเขาครั้งนี้ทำให้พวกคริสเนียแค้นมากก็เลยมีการส่งเจรจาระหว่างอาณาจักรโรมันกับอาณาจักรต่างๆที่อยู่ในประเทศยุโรปโดยเฉพาะผู้นำคาทอลิกคือซันตาบาบาที่เมืองโรมเรียกร้องให้ชาวคริสเตียนรวมตัวกันจะได้ถล่มชาวมุสลิมซันตาบาบาตอนนั้นก็เริ่มมีความรู้สึกว่าอยากจะมีอำนาจต่อรองกับชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์เพราะตั้งแต่อดีตระหว่างการก่อตั้งสถาบันของซันตาบาบาที่เมืองโรมพวกนิกายคาทอลิกนั้นถูกข่มเหงจากนิกายออร์โธดอกซ์นานพอสมควรเพราะนิกายคาทอลิกเนี่ยเป็นนิกายที่เกิดขึ้นทีหลังจึงมีการปะทะกันเหมือนกันระหว่างคาทอลิกกับออร์โธดอกซ์หลายครั้งแล้วก็อุบายที่ทางอาณาจักรโรมันได้ทำจะได้ครองอำนาจของซันตาบาบานี่ก็เกิดขึ้นหลายครั้งซันตาบาบาก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแกได้โอกาสแล้วในการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอำนาจของพวกออร์โธดอกซ์ก็เลยเรียกร้องพวกกษัตริย์ต่างๆที่อยู่ในประเทศยุโรปนั้นให้รวมตัวจะได้ไปช่วยชาวออร์โธดอกซ์ที่กำลังถูกล้อมจากชาวมุสลิมทางนักประวัติศาสตร์ของพวกยุโรปเขาอ้าง ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาวคริสต์นั้นรวมตัวจะได้ปะทะกับมุสลิมก็คือการที่พวกเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่เมืองเยรูซาเล็มหรือเมืองอัลกุดส์เนื่องจากว่าในศาสนาคริสต์และศาสนายิวนั้นก็เป็นพิธีของเขาเหมือนมุสลิมเนี่ยที่จะไปทำฮัจญ์นะเขาต้องไปทำพิธีศาสนกิจนะครับในสองสถานที่หนึ่งก็คือเมืองกำเนิดของท่านนบีอีซาลืมชื่อไปแล้วเมืองอยู่ที่เมืองฟิลิสตินนี่แหละและอีกเมืองนึงก็คือเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยอัลกุดซ์ซึ่งเป็นเมืองอันศักดิ์สิทธิ์นะความเชื่อของชาวคริสเตียนเดียวกันและจะมีโบสถ์เรียกว่ากานิสตุลกิยามะห์อยู่ใกล้เคียงกับมัสยิดอักซอเลยเขาก็ถือว่าเป็นพิธีที่ต้องไปทำฮัจญ์นะที่นู่นนะครับเมื่อ พวกคริสเขาอ้างกันอย่างนี้เขาบอกว่าไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับการข่มเหงการรังแกจากชาวมุสลิมจึงเรียกร้องให้ชาวคริสต์นั้นยึดคืนเมืองอัลกุดส์หรือเยรูซาเล็ม สู่อำนาจของชาวคริสต์จะได้พ้นจากอำนาจของชาวมุสลิม ก็กลายเป็นเป้าหมายอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ยกไว้คือการที่จะยึดคืนซึ่งแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของไม้กางเขนเพราะท่านนบีอีซาชาวคริสต์เนี่ยอ้างว่าท่านนบีอีซาเนี่ยถูกตรึงบนไม้กางเขนในดินแดนนู้นดินแดนที่ปาเลสไตน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาและตามไบเบิลของเขาเนี่ยเขาก็ถือว่าการเสด็จของท่านนบีอีซาในยุคสุดท้ายของโลกนี้เนี่ยการที่ท่านนบีอีซาจะลงมาเนี่ยนี่ก็เป็นความเชื่อของชาวมุสลิมเช่นเดียวกันนะครับแต่ชาวคริสต์เนี่ยก็เชื่อเช่นเดียวกันว่านบีอีซาจะเสด็จแต่เขาเชื่อว่าจะเสด็จเพื่อจะได้ลบล้างทุกศาสนานอกจากศาสนาคริสต์เขาเชื่ออย่างนั้นนะฮะและตามไบเบิลเนี่ยว่าอีซาจะเสด็จใน เวลาที่ครบพันปีคริสต์ศักราชโดยเผอิญว่าช่วงนั้นน่ะช่วงที่มีการเจรจาระหว่างอาณาจักรโรมันกับอาณาจักรที่อยู่ประเทศยุโรปต่างๆซึ่งระหว่างสองเนี่ยก็คือนิกายคาทอลิกกับนิกายออร์โธดอกซ์นั่นเองนะครับโดยเผอิญว่าช่วงนั้นนะครับเป็นปีประมาณปี1050คริสต์ศักราชจะครบพอดีครบพันปีเขาก็เลยนึกว่าเนี่ยการที่จะเตรียมกองทัพเพื่อจะได้ยึดครองเมืองฟิลิสตินเพื่อจะได้ต้อนรับการเสด็จของท่านนบีอีซาก็เลยมีความกระตือร้นจากชาวคริสต์โดยทั่วไปเนี่ยเพราะมีบาทหลวงคนหนึ่งชื่อบุตรุสอันนาสิกเป็นบาทหลวงที่แสดงความสมถะกับชาวบ้านไปตะเวนเดินทางทั่วประเทศยุโรปเรียกร้องชาวคริสต์จะได้ช่วยเหลือนะช่วยเหลือศาสนาแห่งไม้กางเขนนะครับแล้วก็ยึดครองเมืองอัลกุดส์คือเยรูซาเล็มนั่นเองชาวบ้านที่ไม่ใช่ทหารไม่ใช่อะไรเลยนะครับก็เลยมีความกระตือร้นสมัครอาสาสมัครที่จะร่วมเป็นทหารกำลังทัพจะได้เรียกว่าเป็นทหารแห่งพระเจ้าทหารแห่งพระเจ้าได้ชูรับเป็นทหารแห่งพระเจ้าแล้วมีคำบัญชาออกจากซันตาบาบาในยุคนั้นบังคับให้ทหารหรือผู้นำแม่ทัพที่จะนำตัวไปสู้กับมุสลิมเนี่ยให้ใส่เสื้อชั้นนอกซึ่งมีภาพไม้กางเขนก็เลยเรียกเป็นสงครามไม้กางเขนเนื่องจากว่าชาวคริสต์เนี่ยประกาศวัตถุประสงค์และกบฏหลวงที่ชื่อบุตรุสันแนซิกเนี่ยที่ไปตะเวนเดินทางเรียกร้องให้ชาวคริสต์เนี่ยรวมตัวกันช่วยเหลือทหารชุดนี้เนี่ยก็ได้ระบุชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ในการที่จะไปปะทะกับมุสลิมครั้งนี้เนี่ยจะได้ยกไม้กางเขนช่วยเหลือชาวคริสต์และช่วยเหลือเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ฟิลิสตินนะครับในตำรับตำราประวัติศาสตร์ของชาวคริสต์ที่ได้ระบุถึงเรื่องนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าสงครามนี้เรียกว่าสงครามโครเสดนะครับโครเสดนี่ก็คือไม้กางเขนนั่นแหละนะฮะแต่เราใช้ศัพท์ของ ของเขาเนี่ยไม่ได้แปลเลยโครเสดนี่ก็คือไม้กางเขนในตำราประวัติศาสตร์ของอาหรับก็ใช้คำศัพท์นี้เช่นเดียวกันคือสงครามโครเสดสงครามไม้กางเขนนะครับแต่รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุเกี่ยวกับการปะทะนี่มันก็อาจจะต่างกันนิดนึงในสายตาของชาวมุสลิมนะในสายตาของชาวมุสลิมถือว่าสงครามโครเสดนั้นเป็นสงครามที่อ้างเรื่องศาสนาทั้งสิ้นเพราะชาวคริสต์นั้นต้องการที่จะยึดครองเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็คือฟิลิสตินนั่นเองนะครับแล้วก็มีนักวิชาการประวัติศาสตร์บางท่านพูดว่ายิวอยู่เบื้องหลังสงครามโครเสดบางประการแต่เรื่องนี้ค่อนข้างจะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเราก็ต้องเก็บไว้ก่อน แต่ที่น่าจะเป็นสาเหตุที่ชัดเจนนั้นก็คือปัญหาของชาวคริสต์ที่อยู่ในละแวกประเทศยุโรปนั้นมีหลายปัญหาปัญหาแรกคือการที่เขารวมตัวกันไม่ได้รวมตัวกันไม่ได้จึงเป็นจุดประกายที่ให้ซานตาบาบานั้นใช้ในการที่จะเรียกร้องให้บรรดากษัตริย์ของอาณาจักรยุโรปต่างๆเนี่ยอาณาจักรมากมายเป็นสิบๆเลยอ่ะจะได้ให้เขารวมตัวกันได้สามัคคีกันได้เนี่ยให้มีเป้าหมายเดียวนะเป้าหมายเดียวก็เลยใช้เรื่องศาสนาตรงนี้นะครับในการที่จะรวมกำลังทัพของพวกคริสต์ในประเทศยุโรปสาเหตุที่สองในสายตาของชาวมุสลิมว่าประเทศยุโรปในยุคนั้นถือว่าเป็นประเทศที่ยากจนมากและก็รายได้ของประชาชนค่อนข้างจะน้อยถ้าเปรียบเทียบกับรายได้ของประเทศมุสลิมประเทศมุสลิมในสายตาของชาวยุโรปนั้นถือว่าเป็นประเทศรวยมากทรัพยากรต่างๆโดยเฉพาะพืชนะครับถือว่าเป็นประเทศที่รวยมากนะครับโดยเฉพาะประเทศอียิปต์ประเทศชามเนี่ยก็ทางพวกกษัตริย์ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักเหมือนกันคือการที่จะไปตั้งอาณาจักรยึดครองเมืองต่างๆเพื่อจะได้เพิ่มรายได้และเพิ่มดินแดนที่จะปกครองนะครับสำหรับเขานอกจากนั้นชาวคริสต์อยู่ที่ยุโรปเนี่ยที่เป็นคนยากจนอยู่แล้วถูกหลอกจากบาทหลวงบรรดาบาทหลวงจากซานตาบาบาโดยตรงว่าเมื่อจะไปทำสงครามโครเสดกับมุสลิมยึดครองเมืองอันศักดิ์สิทธิ์แล้วจะมีผลประโยชน์สองประการประการแรกคือซานตาบาบาจะออกสัญญาไม่ได้กว่าสัญญาเป็นเขาได้กว่าเป็นหนังสือให้อภัยโทษแก่ทุกคนที่สมัครตัวอาสาสมัครที่จะไปทำสงครามโครเสดและประการที่สองก็คือการที่เขาจะไปได้ทรัพย์เลยนะครับมากมายมหาศาลจากการปะทะกับชาวมุสลิมอันนี้เขาก็ไปหลอกชาวบ้านอย่างนี้ก็ครั้งแรกที่มีการรวมตัวโดยไม่มีระเบียบมันเป็นความกระตือร้นจุดประกายคือการที่จะลุกไปสู้ชาวมุสลิมจะได้ยึดครองเมืองกุสเท่านั้นแหละก็ชาวบ้านธรรมดาที่รวมตัวกันล้านกว่าคนโดยมีผู้นำกษัตริย์บางคนนะครับแต่ไม่มีระเบียบอาวุธไม่ค่อยมีน้อยเพราะได้รับปากจากกษัตริย์ของโรมันเนี่ยว่าจะช่วยเหลือเพราะตอนนั้นกษัตริย์โรมันมีความลำบากมากในการที่จะป้องกันดินแดนของเขาจากการต่อสู้ของชาวมุสลิมโดยเฉพาะอาณาจักรซาลาดิกอที่อยู่ต่อหน้าดินแดนของเขาก็เลยรับปากว่าจะช่วยแต่เมื่อพวกชาวยุโรปซึ่งเป็นชาวคริสต์นิกายคาทอลิกเนี่ยรวมตัวกันแวะไปสู่ดินแดนของอาณาจักรโรมันโดยเฉพาะคุสตันตินียานี่นะครับก็เป็นคนชนบทป่าเถื่อนไม่มีระเบียบนอกจากนั้นก็ไม่มีเสบียงไม่มีอะไรเลยเขาเมื่อไปอยู่ดินแดนที่ไหนไปเข้าเมืองไหนนี่เขาก็เข้าไปขโมยของชาวบ้านไปลักทรัพย์ไปฆ่าชิงฆ่าคนอื่นซึ่งสร้างความวุ่นวายมากมายนะครับสำหรับชาวบ้านแม้กระทั่งชาวคริสต์ที่ได้ต้อนรับพวกนี้เป็นล้านนะ กำลังทัพครั้งแรกเนี่ยสงครามโครเสดเนี่ยเป็นล้านกษัตริย์ของโรมันเนี่ยก็เลยเห็นว่าถ้าจะมาช่วยพวกนี้แบบนี้เนี่ยคงเขาเองเนี่ยอาจจะถูกกลืนไปเขาก็เลยให้กองทัพของพวกโครเสดเนี่ยพวกยุโรปเนี่ยนะครับให้พ้นจากดินแดนของเขาและอำนวยความสะดวกให้เขามีเส้นเดินทางจะได้ไปปะทะกับกองทัพของมุสลิมนะครับปรากฏว่ากองกำลังทัพชุดนี้เนี่ยจำนวนล้านกว่าคนเนี่ยนะครับไปปะทะกับมุสลิมหลายเมืองจนสุดท้ายไม่ประสบความสำเร็จนะปะทะทุกครั้งเนี่ยก็ตายเป็นหมื่นเป็นแสนจนสุดท้ายเนี่ยเหลือไม่กี่หมื่นนะครับเหลือไม่กี่หมื่นไปคือไปเข้าเนี่ยไปตายเนี่ยระหว่างทางเนี่ยก็ตายกันเยอะเพราะไม่มีเสบียง นะครับแล้วก็เคยไปปะทะกับชาวคริสต์ด้วยคนละนิกายกันเพราะพวกนิกายนู้นกันนึกว่าพวกนี้มันจะมายึดบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปะทะกับชาวคริสต์ด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จอันนี้เขาเรียกว่าเป็นชุดสงครามครูสีครั้งแรกในปี1099คริสต์ศักราชไม่ประสบความสำเร็จเมื่อซันตาบาบาเห็นสภาพของสงครามครูสีมันไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากว่าไม่มีระบบก็เลยเรียกบรรดากษัตริย์ของประเทศยุโรปต่างๆนี่นะครับจากอังกฤษจากฝรั่งเศสจากเยอรมันหลายองค์เพื่อจะได้ตั้งระเบียบในการที่จะทำสงครามกับชาวมุสลิมก็เลยตั้งกำลังทัพที่มีระเบียบมีเรื่องมีราวแล้วก็รวมตัวกันไป ไปยึดครองเมืองฟิลิสตีนโดยใช้เส้นทางเดิมนะครับอ้อมไปจากประเทศตุรกีนะครับมาจากข้างบนมาจากทางซีเรียทางเหนือนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายนั้นก็คือการยึดครองเมืองเยรูซาเล็มนะครับระหว่างการเดินทางเขาก็เคยไปปะทะไปล้อมไปยึดครองเมืองบางเมืองเช่นเมืองอัรรอฮาเมืองอินตอกียะนะครับอันนี้สองเมืองที่ถูกยึดไปและกลายเป็นอาณาจักรส่วนหนึ่งของชาวคริสต์ในดินแดนฟิลิสตีนซึ่งเป็นแดนของมุสลิมและสุดท้ายกำลังทัพที่เหลือนะครับก็ไปล้อมเมืองอัลกุสประมาณ40กว่าวันและสามารถเข้าบุกได้สุดท้ายก็ได้ยึดครองเมืองอัลกุสและกลายเป็นอาณาจักรของชาวคริสต์ตั้งแต่ปี1100กว่าคริสต์ศักราช1100เท่าไหร่นะ1112อะไรเงี้ยคริสต์ศักราชโดยประมาณนะเรียกได้ศตวรรษที่12ต้นศตวรรษที่12นะครับคริสต์ศักราชในการบุกยึดครองเมืองคุสนี่นะครับทางตำรับตำราของชาวมุสลิมเช่นอัลบิดายะห์วันนิฮายะห์และตำรับประวัติของชาวคริสต์เช่นหนังสือสงครามครูเสดของนักประวัติโบราณคนหนึ่งชื่อวิลเลียมอัสซูรีซึ่งเป็นบุคคลที่เก่าแก่ได้บันทึกเหตุการณ์ของสงครามครูเสดในยุคนั้นเพราะแกอยู่ในยุคนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่มีคุณค่าเพิ่งพิมพ์ใหม่ๆนะครับดังมันเป็นหนังสือตำรับโบราณที่ยังไม่ได้พิมพ์ก็เลยพิมพ์ใหม่เนี่ยเมื่อเร็วๆนี้นะครับเป็นผู้เขียนเนี่ยเป็นนักประวัติศาสตร์ที่อยู่ในยุคนั้นอยู่ในศตวรรษที่2หรือที่3คริสต์ศักราชก็ได้เล่าเหตุการณ์ของสงครามโคเสดนะครับทั้งหลายชุดเนี่ยที่เกิดมาเขาได้เล่าเหตุการณ์ของการบุกยึดเมืองอัลกุสจากชาวคริสต์เนี่ยก็ลักษณะเหมือนกับลักษณะที่ชาวมุสลิมได้เล่านั่นก็คือความเถื่อนที่ชาวคริสต์ได้ใช้กับชาวมุสลิมเมื่อเข้าเมืองอัลกุสแล้วก็ไม่มีภารกิจอะไรที่เขาได้ทำนอกจากการเห็นข้าวมุสลิมจนกระทั่งมีบาทหลวงคนหนึ่งได้รายงานเหตุการณ์ยึดเมืองอัลกุสแก่ซันตาบาบาบอกว่ากว่าจะเข้าไปสู่โบสถ์อัลกิยามะเนี่ยเลือดต้องเดินในเขาบอกว่าในบึงเลือดถึงหัวเข่าแล้วก็ศพเนี่ยที่ตั้งที่กองอยู่กลางถนนเนี่ยกว่าจะเดินเข้าไปเนี่ยลำบากศพแค่ศพอย่างเดียวอันนี้เป็นรายงานของชาวคริสต์เองนะครับทางชาวมุสลิมเนี่ยก็ได้ระบุว่าผู้ที่เสียชีวิตในช่วงนั้นนะช่วงสั้นๆในการบุกยึดเมืองอัลกุสนะครับนับเป็นหมื่นบางคนนับเป็น 40,000 50,000 ที่ตายในวันเดียวนะครับเข้าไปแล้วก็เห็นฆ่าคนมุสลิมตรงกันข้ามนะครับผ่านไปแล้วเนี่ยนี่ต้นศตวรรษที่12ในปีประมาณ1185หมายถึงว่าผ่านไปแล้วประมาณ90ปีนะครับประมาณ90ปี ซอลาฮุดดีนอัลอัยยูบีนะครับสามารถคืนยึดคืนซึ่งเมืองอัลกุดส์อีกครั้งหนึ่งในการที่ท่านได้รักษาสิทธิของมนุษยชนเนี่ยนั่นก็ไม่ได้ฆ่าเมื่อเข้าเมืองอัลกุดส์แล้วไม่ได้ฆ่าใครบอกกับชาวคริสต์ใครจะกลับบ้านก็กลับใครจะอยู่ก็อยู่นะครับแม้กระทั่งกษัตริย์ของพวกคริสต์ที่อยู่แล้วก็มีเคยมีบทบาทในการต่อต้านมุสลิมซอลาฮุดดีนก็ได้ให้อภัยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่เรียกว่าเป็นความผิดตามหลักการศาสนานะครับอันนี้เป็นการใช้ภาพระหว่างสองกรณีกรณีเวลาคริสต์เนี่ยเขาทำสงครามแล้วเวลามุสลิมทำสงครามนะครับก็เหมือนที่เราเห็นกันนะครับอย่างพวกอเมริกาเนี่ยเวลาเข้าดูเขาทำยังไงนะครับสงครามโคเซตอันนี้ครั้งที่สองแล้วนะอันนี้ครั้งที่สองซึ่งประสบความสำเร็จในการยึดครองเมืองกุดส์แต่ความสำเร็จไม่อยู่นานนักเพราะผ่านไปแล้วประมาณ80กว่าปีซอลาฮุดดีนได้รวมพลังของมุสลิมและสามารถคืนเมืองอัลกุดส์ได้แต่ไม่ใช่หมายถึงว่าคริสเนี่ยหายไปเลยนะครับที่คืนไปได้ในยุคซอลาฮุดดีนก็คือเมืองอัลกุดส์แต่เมืองอื่นๆเนี่ยคงยังมีอยู่ซึ่งจะมีอาณาจักร 2-3 อาณาจักรของชาวคริสต์ที่ยังมีอยู่ในประเทศปาเลสไตน์และเมืองชามนะครับสงครามโครเสดครั้งที่3เกิดในศตวรรษที่3ที่13นะครับศตวรรษที่13คริสต์ศักราชก็อยากจะแค้นที่ซอลาฮุดดีนได้คืนเมืองอัลกุดส์ก็เลยส่งกำลังทัพแต่เขาบอกว่าเนื่องจากว่าครั้งแรกที่ผ่านไปทางตุรกีเนี่ยนะเมืองชามทางเหนือเนี่ยเป็นเส้นทางที่ลำบากเขาก็เลยทำเส้นทางใหม่คือมาจากประเทศยุโรปจากอิตาลีเนี่ยนั่งทะเลนั่งเรือนะครับมายังประเทศอียิปต์มายังประเทศอียิปต์จะได้ไปยึดเมืองอัลกุดส์เนี่ยทางใต้ไม่ใช่ทางเหนือแต่ปรากฏว่าไอ้พวกนี้มันก็ขาดความฉลาดหลายประการเพราะไม่ได้คาดว่าชาวอียิปต์ซึ่งเป็นมุสลิมจะมีความกล้าหาญปกป้องดินแดนของเขาขนาดนี้แถมไปต่อสู้ชาวมุสลิมในช่วงที่แม่น้ำนายขณะนั้นกำลังท่วมแล้วเวลาช่วงน้ำท่วมของแม่น้ำนายมันจะท่วมทั่วประเทศเลยซึ่งเขาไม่ได้คาดตรงนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ท่วมแล้วเพราะมีเขื่อนที่สมัยนัสเซอร์เขาสร้างกันเนี่ยนี่มันช่วยเยอะเลยแต่ก่อนนั้นตอนจะท่วมเนี่ยท่วมทั่วประเทศก็ปรากฏว่ากำลังทัพที่มากันเป็นแสนเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้น้ำท่วมก็เลยหันกลับไปประเทศยุโรปอีกทีหนึ่งครั้งที่สามนี่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับครั้งที่สี่ก็เช่นเดียวกันผ่านไปแล้วไม่กี่สิบปีก็ส่งมาอีกชุดหนึ่งซึ่งไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นสี่ครั้งประวัติศาสตร์เป็นสิบครั้งประวัติศาสตร์ที่สี่ครั้งนะไม่ใช่สิบประวัติศาสตร์ที่ ที่เกิดขึ้นระหว่างศตวรรษที่11จนถึงศตวรรษที่16นะคริสต์ศักราชถึงศตวรรษที่16ก็ประมาณ 3-4 ศตวรรษนะครับเป็นช่วงสงครามโครเสดเรียกว่าเป็นชุดแรกของสงครามโครเสดอันนี้ในสายตานักประวัติศาสตร์มุสลิมแล้วก็ส่วนชาวคริสต์ที่ยังเหลืออยู่ในอาณาจักรที่ยังเหลืออยู่ในอาณาจักรอิสลามก็ถูกต่อต้านจากชาวมุสลิมนะครับจนกระทั่งสามารถขับไล่ได้นะครับโดยเมืองสุดท้ายที่มีคริสต์อยู่เนี่ยยึดครองอยู่ก็คือเมืองอักกานะที่ ปัจจุบันนี้อยู่ที่เมืองลิบานอนนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองสุดท้ายที่ยังมีเหลือกษัตริย์คริสต์อยู่ก็ถูกขับไล่จากท่านอัลซอฮิร์บัยบาร์ซึ่งเป็นผู้นำมุสลิมอาณาจักรเรียกว่าอัลมามาลิกที่ยึดครองเมืองซีเรียกับเมืองที่เมืองอียิปต์ด้วยและพวกมามาลิกเนี่ยก็เป็นลูกน้องของซาลาฮุดดีนอัลอายูบีซึ่งเป็นผู้แรกที่พิชิตเมืองอัลกุดส์นะคืนกลับจากอำนาจของชาวคริสต์นะครับสรุปว่าสงครามครูเสดที่ ที่เกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นยุคแห่งความมืดของประเทศยุโรปตอนนั้นถือว่าเป็นประเทศที่ยากจนประเทศที่ไม่เจริญเลยประเทศยุโรปไม่ประสบความสำเร็จนะครับสุดท้ายเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเคยเข้ามาอยู่และเคยมายึดครองบางเมืองบางประเทศนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อถึงศตวรรษที่16ก็เกลี้ยงไปแล้วกลับบ้านไปหมดแล้วแต่เมื่อมาถึงศตวรรษที่เริ่มศตวรรษที่17 18ก็เริ่มมีการปะทะระหว่างชาวคริสต์กับชาวมุสลิมแต่ตรงนี้เริ่มมีการปรับยุทธศาสตร์ของชาวคริสต์โดยไม่เรียกว่าสงครามโครเสดไม่เรียกว่าสงครามโครเสดครั้งแรกที่มีการปะทะอีกทีนึงก็คือครั้งที่ประเทศฝรั่งเศสเข้าไปยึดประเทศอียิปต์นะครับในศตวรรษที่18คริสต์ศักราชโดยเขาเรียกกันนาโปลีโอนใช่ป่ะก็เข้ามายึดประเทศอียิปต์ระยะ3ปีก็ไม่ได้ใช้เรื่องโครเสดเรื่องไม้กางเขนไอ้เรื่องศาสนาเนี่ยไม่ได้ใช้เลยแต่ในสายตาของนักประวัติศาสตร์อิสลามถือว่าเป็นสงครามโครเสดอีกชุดหนึ่งที่เราเรียกกันว่าจักรวรรดินิยมยุคจักรวรรดินิยมเนี่ยถือว่าเป็นช่วงสงครามโครเสดอีกระบบหนึ่งหรืออีกแบบหนึ่งนะครับเพราะเป็นการปะทะชัดๆนะครับระหว่างประเทศตะวันตกยุโรปซึ่งศาสนาของเขาเนี่ยคือคริสต์และประเทศมุสลิมแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นสงครามครูเสดที่กว้างขวางมากเพราะประเทศยุโรปได้แบ่งแยกแผนที่ของโลกนี้และแบ่งการสู้กันอินเดียปากีละแวกเอเชียเนี่ยก็พวกอังกฤษเนี่ยก็ไปจัดการแม้กระทั่งแอฟริกาเนี่ยก็มีการแบ่งแผนที่ระหว่างเยอรมันฝรั่งเศสโปแลนด์และอังกฤษเช่นเดียวกันแบ่งเลยนะนี่แกเอาประเทศนี้นะอย่ามายุ่งนะแกเอาตรงนี้แล้วฉันอย่ามายุ่งตรงนี้แบ่งกันชัดๆเลยเอเชียก็เช่นเดียวกันจนกระทั่งถึงประเทศอินโดนีเซียก็ไม่รอดไม่พ้นนะครับจากสงครามโครเสดนะครับมีสงครามโครเสดที่เกิดขึ้นในละแวกนี้นะละแวกมาลายูนะครับแต่ไม่ได้ถูกบันทึกในตำรับตำราของนักประวัติศาสตร์เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ห่างไกลมากนั่นก็คือสงครามโครเสดของพวกอาณาจักรโปรตุเกสเนี่ยที่เขาเรียกที่มาจากสเปนนะและไปยึดเมืองฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีชาวคริสต์มายึดครองดินแดนในละแวกนี้ฟิลิปปินส์นี่ก็มาจากฟิลิปนี่แหละนะครับที่เป็นข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตได้ชัดๆนะครับว่าสงครามโครเสดที่เราเรียกกันว่าจักรวรรดินิยมยุคนั้นน่ะ ไม่ใช่เป็นสงครามด้านอาวุธอย่างเดียวเป็นสงครามด้านศาสนาด้วยเพราะพวกบาทหลวงนักเผยแผ่ศาสนาคริสต์ที่มากันในรูปแบบที่เรียกว่ามิชชั่นกลุ่มมิชชั่นเนี่ยที่มาให้ความร่วมมือกับทหารยุโรปมีกระบวนการเผยแผ่ศาสนาคริสต์อย่างชัดๆดังที่เราเห็นในประวัติศาสตร์จักรวรรดินิยมนะครับมีการศึกษาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับดินแดนต่างๆที่เขาต้องการยึดครองและจะมีการประสานระหว่างสถาบันบุตรและสถาบันกลาโหมส ซึ่งจะมีแผนร่วมกันในการที่จะเผยแผ่ศาสนาคริสต์เท่าที่เราเห็นนะครับประเทศอินเดียเกาหลีฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะศาสนาคริสต์ที่ถูกเผยแพร่ไปเนี่ยถือว่ามหาศาลแอฟริกาก็เช่นเดียวกันเมืองบางเมืองเนี่ยเปลี่ยนกันทั้งเมืองเลยเป็นคริสต์จึงเป็นสภาพที่บ่งชี้ให้เห็นชัดๆนะครับว่า ยุคจักรวรรดินิยมก็เป็นยุคแห่งสงครามโครเสดเช่นเดียวกันนักประวัติศาสตร์บางท่านก็เห็นว่าสงครามโครเสดยุคที่3ชุดที่3ก็คือครั้งนี้ครั้งที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์หรือลัทธิหรือความเห็นของหรือทัศนะของชาวคริสต์โดยอ้างถึงประชาธิปไตยอ้างถึงเผยแผ่ระบบเสรีนะครับให้กับประชาชนที่ถูกข่มเหงจากผู้นำโลกมุสลิมบางคนนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับที่เข้ามาแต่โดยเป้าหมายนะครับก็จะเห็นเรื่องทรัพยากรและเรื่องการเผยแผ่วัฒนธรรมตะวันตกของเขานั่นเองนะครับเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดอย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์ของสงครามครูเสดนั้นจะมีรูปแบบเกี่ยวกับอาวุธเกี่ยวกับทหารและมีรูปแบบเกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับแนวคิดเผยแผ่ความเห็นวิชาการและมีรูปแบบที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับมารยาทจริยธรรมของเขาทุกประการก็สามารถสังเกตได้เห็นได้นะครับในเคลื่อนไหวของชาวตะวันตกที่เข้ามายังประเทศมุสลิมของเราจึงมีความจำเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ต้องมีผู้ศึกษาประวัติของสงครามครูเสดนะครับในสายตาของนักวิชาการผู้รู้หลายท่านว่าสงครามโครเสดนั้นคงจะไม่ยุติจนกระทั่งประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของซันตาบาบาทุกยุคทุกสมัยนั่นก็คือยึดครองเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเราก็ต้องติดตามเฝ้าดูนะครับและระมัดระวังและเตรียมตัวที่จะรับสถานการณ์อันรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยมันไม่มีทางรอดแล้วประกาศไม่มีฉากแล้วอ่ะประกาศแล้วจอร์จบุชเนี่ยครั้งแรกที่บอกว่าจะถล่มอัฟกานิสถานจะถล่มอิรักแถลงการคำแรกเนี่ยก็บอกว่าเราจะทำสงครามโครเสดรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศโคลินพาวเวลก็บอกว่าผิดพลาดเป็นคำพูดที่หลุดไปไม่เจตนาปรากฏว่าครั้งแรกเนี่ยถึงแม้ว่าผิดพลาดแต่ถ้าจะผิดอีกครั้งหนึ่งสองสามครั้งครั้งที่ห้าเนี่ยเมื่อสองสามวันที่ผ่านไปแล้วก็ยังมีการใช้คำว่าสงครามโครเสดไม่น่าจะเป็นคำผิดพลาดจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลอเมริกานะครับได้พูดว่าจอร์จบุชกำลังตั้งนโยบายยุทธศาสตร์ตามความเชื่อศาสนาของเขาความเชื่อศาสนาของเขาที่เท่าที่มีคนศึกษาไว้แล้วเนี่ยว่าจอร์จบุชยึดนิกายโปรเตสแตนต์ที่เขาเรียกว่ารุนแรงมีความเชื่อว่าต้องเตรียมพร้อมซึ่งดินแดนฟิลิสตินเนี่ยจะได้ต้อนรับพระเยซูในยุคศตวรรษเนี่ยในยุค2002แล้วเพราะเขาเชื่อว่าไบเบิลเนี่ยเขาตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเยซูเนี่ยมากน่าจะมาในพันแรกในพันปีแรกแต่ไม่ได้มาแล้วพันปีแรกเนี่ยเขาบอกว่ามีพันปีที่สองแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เยซูจะเสด็จนะครับเขาก็เตรียมพร้อมเพราะเขามีบางบทในไบเบิลบอกว่า เยซูจะเสด็จขณะที่มีชาวยิวนะครับอยู่ในเมืองนั้นแล้วก็บอกว่าเราต้องรักษาสภาพประเทศอิสราเอลเนี่ยจะได้ให้ยิวเป็นประชากรที่อยู่ในช่วงนั้นช่วงที่เยซูจะเสด็จนะครับเขาก็ถือว่าการช่วยเหลืออิสราเอลเนี่ยไม่ใช่นโยบายแห่งการเมืองแห่งการเมืองไม่ใช่นโยบายแห่งความมั่นคงแห่งชาติอเมริกาไม่ใช่เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับศาสนาโดยตรงนะครับเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลที่เราต้องใช้ไว้ ในการที่จะตั้งวางแผนยุทธศาสตร์ของมุสลิมในการที่จะต่อสู้ศัตรูอิสลามเราอาจจะไม่มีสามารถต่อสู้ในระดับกำลังทัพแต่เราสามารถต่อสู้ในระดับยุทธศาสตร์ระดับจิตใจระดับยืนหยัดนะครับเพราะไม่มีอะไรที่เรียกว่าการต่อสู้น้อยกว่าการป้องกันถ้าเราต่อสู้ไม่ได้เนี่ยน้อยกว่าป้องกันนี่ไม่เรียกว่าต่อสู้แล้วเรียกว่าแพ้ถ้าอย่างน้อยเนี่ยก็ป้องกันป้องกันอาคีดะป้องกันสภาพความเป็นมุสลิมเพราะเราไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยนะเราจะโดนอย่างไรและจะโดนอะไรก็ฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องสงครามโคเสตเท่านี้นะครับคงประวัติตะบีเนี่ยไว้อีกศตวรรษนึงนะครับแค่นี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู